Psalm 31, psalm 13 ütleb, ma olen kui rikki läinud saviriist. Pottsepa töötoa kõige lohutavam sõnum on selles, et savi ei muutu iialgi kasutamiskõlbmatuks. Savi võib küll rikki minna, nii nagu savi võib minna pottissepa käes, aga pottsepp sõtkub rikki läinud savi uuesti ja lisab selle uude segusse. Savi võib puruneda küll ahjus, küll kasutamisel, ent seda ei visata minema. See vaid pannakse uuesti oma korda ootama. Ühel päeval saab pottsepa õpipoiss käsu tampida see katkine nõu väikesteks kildudeks. See on täpne ja tähtis töö. Ühe päeva jooksul jõuab õpipoiss oma vasaraga peeneks taguda umbes 6-7 kilo savikilde. Need osakesed sõelutakse nii, et lõptulemus on kuiv savipulber, mille terad on ühe suurused. Sellest rikki läinud ja uuesti peenendatud savist tulevad parimad nõud. Prantsusmaal on suuri tehaseid, mis valmistavad savipotte ainult selle jaoks, et need tehase õuel ära lõhkuda. Pulbriks peenestatud savi saadetakse teistesse tehastesse, kus see segatakse parema keraamikaga. Savi võib põletada ja purustada isegi 20 korda ja iga kord saadakse tulemuseks aina parem keraamika. Ainult värvid võivad järgmises segus pahandust teha. Kuldvärv on ainus, mis sobib. See sulab ja hajub, leides omale koha uues töötlemisjärgus. Niisamuti säilib ka see töö, mis on Jumalast, ja sellest võib õppida, et olgugi, et inimene läheb vahel Jumala määratud teelt kõrvale. Ainult killud, millel on inimese inimliku kogemuse pitser, tuleb armutult kõrvale jätta, et need ka tulevikus segama ei hakkaks. Puhas kuldvärv, Jumala oma südamest tõusnud kogemused ja mõtted, kõlbavad meie elu ehitusmaterjaliks alati. Märkimisväärselt palju tegemist on Jumalal just katkiste inimestega. Jesaja raamatu 61. peatükk algab sõnadega. Isanda Jehova vaim on minu peal, sest Jehova on mind võidnud. Ta on mind läkitanud viima rõõmu sõnumite alandlikele, parandama neid, kel murtud süda. Jumal ütleb ka Hesekieli raamatu 34. peatüki 16. salmis. Ma otsin kadunut ja toon tagasi eksinu. Ma seon haavatut ja kinnitan nõtra. See sõnum sobib isegi väga noortele ja väliselt ehedatele inimestele. Ma ei unusta eal üht meeste koosolekut, kus kuulsin 17-aastase noorukina esimest korda niisugust evangeeliumi. Keegi õpetaja ütles, Jumalale sobib kui tahes pisike savikild, kui see vaid on puhas. Ta täidab selle tillukese õnaruse oma õnnistustega. Vanad juudid räägivad aegajalt mõistest Shvirat HaKelim ehk nõu purunemise seadus. Kuna kogu loodu on täis Jumala au, on kõik sedavõrd täidetud tema suurusega, et piiratud inimene ei suuda seda käsitada, nii seletavad rabid. Sellepärast püha Jumal on lõhkunud ilmutuse kildudeks. See nõu purunemine teeb meile võimalikuks käsitada Jumala ilmutust. Toimub nii nimetatud zimzum hamakom ehk koha kontsentreerimine. Jumala olemus avaldub mitmes väikeses kontsentreeritud vormis. Kõrgelt õpetatud, loevalt tükeldatud loodus kokku 10 erinevat arvsõna. Jumal surub kokku oma olemuse ja kätkeb kogu oma rikkuse igasse neisse arvsõnasse eraldi. Heebrea keeles on need chochma, bina, daat, chesed, kvura, tiferet, neza, chod, yeshod ja malchut. Esimesed viis on soome keeles tarkus, mõistmine, teadmine, arm ja vägevad teod. Apostel Paulus näib esile toovat peaaegu samu asju, kui ta räägib esimese Korintuse 12. peatüki salmides 8-10 nii nimetatud armuannetest, mida Jumal annab oma koguduse ülesehitamiseks. nõu purunemise saladus on selles, et inimene võib tajuda Jumala au vaid elu üksikute kildude kaudu. See on põhjus, miks Jumal lubab, et indiviidi elu puruneb. Üsna sageli õpime andma Jumalale au alles elu kildude keskel ja näib, et parimad kasutuskõlblikud nõud valmistab Jumal inimestest, keda ta on võinud põhjalikult purustada. Aga inimese põhiomaduste hulka kuulub see, et ta paneb alati Jumala tahtele vastu. Liha ja veri sõdivad Jumala vastu. Maine loomulik inimene ei võta vastu seda, mis tuleb Jumala vaimust. Kui me sõdime Jumala vastu, sõdime alati samaaegselt selle vastu, mis on meie jaoks parim. Jesaja 45 salm 9 ütleb. Häda sellele, kes riidleb oma valmistajaga, kild teiste saueste kildude seas. Kas ütleb savi oma vormijale? Mida sa teed ja su töö? Tal ei ole käsi. Mõnikord öeldakse, et religioon on oopium rahvale. See väide siiski ei vasta üldisele religioossele kogemusele. Mõned nüüdisaja psühhoanalüütikud väidavad, et usk ei saa olla meelehea realiseerimiste peegeldus, kuna tegelikult elatakse usu kogemus alati läbi esmalt ebameeldivana ja inimene üritab sellele vastu hakata. Pigem on just religioonitus rahvale oopiumiks. Inimene tajub vastlikult, et Jumal nõuab tõde kõige salatuma sopini. Me jääme oma pattudega vangi. Vabanemist patust kogeme alles siis, kui mõraneme Jumala ees. Sel põhjusel seisame me vastu oma nõu purunemisele. Kogeme Jumala lähedalolu alati esmalt vastu kõlalisena. Keegi psühhiaatriaga hästi kursis olev Praost kirjeldab inimese pöördumist järgmiste sõnadega. Kui meie sisima maailma ring murdub ja plahvatab katki, toimub avanemine taevasteni, kui seda ladina keeles tõlkida. See on samm üleloomuliku maailma ja seda ei anastata vägivalla abil. See on alati Jumala arm. Kui me painutame end Jumala vägeva käe alla ja nõustume, et meie suur potsep meid puruks lööks, plahvatab esmalt tükkideks kogu meie sisemine elu. Aga seal, elu kildude keskel, kogeme ühtäkki avanemist taevasteni. Ma mäletan, kuidas keegi raske alkohoolik koges jäävat vabadust oma elu needusest. Lugedes laule, leidis ta enese 34. laulu 7. salmist, kus on öeldud. Siin see hädaline hüüdis ja Jehova kuulis ning päästis tema kõigest takitsikusest. Samm üleloomuliku maailma avab meile ka kogu loodu koos selle imedega. Me pääseme Jumala laste kirkuse vabadusse. Kindlasti on just evangeelium parim stressirohi. Kui nüüd poeg teid vabaks teeb, siis olete õieti vabad. Vabaduseks on Kristus meid vabastanud, ärge olge inimeste orjad, nagu ütleb soomekeelne tõlge. Apostel Paulus esitab 2. Korintuse 10.5, et me võtame vangi iga mõtte Kristuse sõna kuulelikkuse alla. Apostlite tegudest näeme, et kui Paulus kõneles Ateena Areopagil, kasutas ta tähelepanekuid lähemast ümbrusest ja kohandas need oma kuulutusega. Selle eeskuju kohaselt tohib kristlane jälgida oma aja teaduslikke saavutusi ja kasutada neid oma vaimulike tähelepanekute kasuks. Tuntud psühhiaater Jung on mitmes kontekstis välja toonud märkimisväärse tähelepaneku. Iga 35-aastaseks saanud inimese ahistustes sisaldub religiooni küsimus, millele tuleb leida vastus. Jung on ka tõdenud, et tema püsivalt tervistunud patsiendid on ainult need isikud, kes on läbi elanud religioossärkamise. Ahistunud ja siseelus haiglaslikuks muutunud inimene kaotab väheaval kontakti ümbritseva keskkonnaga ja loodusega. Miski temas muutub mehaaniliseks. Ta ei tunne kevadet ja suve, Ta ei näe aasal lilli ega kuule lindude laulu. Samaaegselt lakkab ta kuulmast oma sisehäält ja tema südametunnistus kaotab tundlikkuse. Ta läheb pingesse. Kaob võime vabanenult naerda. Ligimeste juttu kuuldes kuuleb ta vaid neid sõnu, mis äratavad valupunktid tema sisemuses. Nimelt nendest sõnadest moodustab ta oma mõttekäigud, mis ei seondu mingil moel sellega, mida tegelikult öelda taheti. Kuivõrd erinev sellest on Jeesuse õpetus? Selles on värske, mäestiku tuule, mühin. Selles on Galilea viljapõldude ja lilleniitude avarus. Selles on lindude laul ja Genetsareti siniste lainete sädelus. See on läbinisti terve ja puhas. Kõik haiglaslik sihitu ringi hulkumine oma hinge tühermaadel on sellest kaugel. Seepärast on just temal vastus ahistunud hinge hädale. Nüüdisaja inimene meenutab Jaakobit ilma redelita. Kontakt taevaga on kadunud. Puuduvad ka teenivad inglid, kes käivad üles ja alla. On täiesti vale arvata, et inimene, kes on igaviku olend, võiks elada ilma südametunnistuseta ja ilma usueluta. Usk avab meie sisemuse ventilatsiooniseadmed ja kuna see õpetab andeks paluma ja andeks andma, loob see ka uued eeldused ebatäiuslike inimeste kooseluks. Redutamise kunstis on inimene suur meister. Meie soo esmasündinu pages paradiisi puude vahele ja ikka veel ei taha inimene soostuda vastama juba tollal esitatud küsimusele, kus sa oled. Jumal on küll selle poolest imeline, et ta tavatseb meile anda rohkelt aega oma sisemuse uurimiseks ja seda veel väga erinevates olukordades. Aga ikkagi ei taha me näha endid niisugustena nagu oleme, enne kui kogu elu on pankrotti läinud ja oksjoni haamriga mehed platsis. Paljud langevad keset rännakut, olgugi et kutsuv ja aitav Jumala käsi on olnud nende poole sirutatud. Äsja pani keegi inimene imeks, kui täis on meie psühhiaatria haiglad noori veetlevaid tütarlapsi. Need neiud on õppinud tundma oma südame lootusetut olukorda, ent mitte teda, kes annab lootusetutele elava lootuse. Apostel Paulus koges. Ma tean, et minus, see on minu lihas, ei ela head. Hesekieli 11.5 on tõdetud. Nõnda ütleb Jehova. Mis teil vaimus kerkib, seda ma tean. Ahistunud inimene teab, et ta on läbi lõhki paha. Teatud piirides on see kogemus tervislik. Siis on meil raske ligimeste üle kohut mõista ja neid pureda isegi rafineeritud vormis. Meie olemus on paljastatud. Ja kui me ei leia midagi oma, millele võiksime rajada oma elu, avaneb korraga Jumala arm rikkana ja vabastavana. Siis, kui oleme aru saanud, et meil pole vähimatki põhjust olla ninakas, on loodud ka eeldused inimsuhete paranemisele. Kuivõrd takused on sageli nüüdisaja inimeste omavahelised suhted kodus ja tööl. Ja see johtub sellest, et me peame lapsikult ise endid nii pühaks, et ei taha tunnistada oma vigu ja patte. Vaatamata sellele, et isegi inimene, kellele vähe ja piiratult on võimeid antud, näeb, mis me tegelikult oleme. Tõe eest pagemine väsitab. Laul 32 ütleb soome keeles nii, et kui ma sellest vaikisin, nõrkesid mu luutkondid mu päevasest oigamisest. Ja siis, oma patu ma andsin sulle teada, siis andsid sina mu patu süüteo andeks. Igapäevane närvuta vahistus vaibub, kui on võimalik oma patut tunnistada. Ei tasu olla redus Jumala otsivate silmade eest. Iga ühel on oma suletud päevad, ütleb üks heebrea kõnekäänd. Igal inimesel on oma erilised pimeajad, mil tundub, et ellu on tunginud lõppematu öö. Mõned katoliiklased räägivad nii nimetatud esimesest ja teisest ööst kristlase elus. Meid päästetakse patuööst, ent mõne aja pärast saabub teine öö, ehk proovile paneku aeg, mis õpetab elu väärtusi hindama uuel, ehedamal moel. Mõnedel tuleb avada oma kannatuste pakk korraga, teistel pikkamisi aasta-aastalt. Ahistus purustab alati meie südameis midagi püsivalt ja see on ilmselt nii mõeldudki. Hakkame meenutama keraamikat, mis on meelega valmistatud nii, et see paistaks läbinisti pragulisena. Ma mäletan aega Iisraelis, mil minu peaaegu 7-aastaseks saanud poeg oli haige 1958. aasta sügisest 59. aasta maikuuni. Meie pisike armas mehe hakatis sai ravi ja ligi 700 erinevat süsti. Mõne aja pärast jäi ta pimedaks ja oli viimaks 5 kuud teadvuseta. Enne seda nägi ta nägemuses Jeesust elavana ja liikuvana, ilmutusraamatu kujus, valgete juustega ning ingleid tema taga. Poiss teadis, et ta sureb lapsena. Vaatamata küllalda selle lohutusele, selle lõpmatuna näiva valu keskel, kogesime siiski seda, mida igaüks kogeb niisugustel aegadel. Ääretut jõuetust, täielikku pühitsematust. Ainus Jumala sõna, mille külge sai klammerduda, oli Sefania 3.17. Soomekeelses tõlkes on seal öeldud, ta on vait, sest ta armastab sind. Preestri ülesanne on siiski ilmselt veidi teissugune kui mõnel teisel. Aaron pidi kandma kohturinnakilbis Jumala vastuste uurimit ja tummimit südame peal. Tal pidi olema laubaehe, millesse oli uurendatud Jehovale pühitsetud. Vanatestamendi preestrite kohta käis Aaronile antud juhend. Nende maal ärgu olgu sul päris osa ja ärgu olgu sul omandit nende seas. Mina olen su omand ja su pärandi osa. Jesaja raamatu 54. peatüki lõpus rõhutatakse seda sama. See on Jehova sulaste päris osa ja nende õigus minult, ütleb Jehova. Ja Malaakia osutab, preestri huulet talletavad tarkust ja tema suust otsitakse käsuõpetust, sest tema on vägede Jehova käskjalg. Kui nüüd aegajalt kohtan inimesi, kelle ahistus tundub olevat lausa välja kannatamatu, on imeline näha, kuidas just see, et olen osalt tohtinud käia samas nii-öelda kannatajate klubis, loob südamest südamesse sillad, mida ei suudaks ehitada ükski sõna. Kõige trösti Jumal tröstib meid kõigis meie viletsusis, et meie võiksime tröstida neid, kes on kõiksuguses viletsuses, tröstiga, millega Jumal meid endid tröstib. Elu on suur lammutuskoda. Meid muudetakse romuks. Siiski on lohutav meeles pidada sõnu, mida keegi insener ütles Imatra rauatehase utiilijõuel. 90% meie tehase väärterasest valmistatakse sellest kolust. Tehase teisest otsast lähenes rööbastel hiiglaslik magnetkäpp, mis tõmbas sellest vormitust romuhunnikust tohutu hulga kraami, et viia see sulatusosakonda. Samal moel läheneb Jumala armastus meile, vormituile. Ega meist muul viisil saagi kinni hakata. See armastus tõmbab meid enda juurde kui magnet. Aga ta peab meid viima sulatusosakonda enne, kui meist midagi teha saab. Terast valtsitakse raskuste all. Hõõguv terasetomp pannakse vette, kus see korraks sisiseb ja siis karastub. Parimat, peenmehaanika jaoks mõeldud terast karastatakse õlis. Nii saab sellest romust viimaks kõrg kvaliteediline teras, mis talub väga kõrget koormust. Ühel koosolekul pidin kõnelema 100%-listele sõjaväe invaliididele. Suurem osa neist olid liikumisvõimetud. Kui jõudsin koosolekuruumi, ütles üks meestest. Meie siin oleme ainult üks hulk utiili. aga nende meeste keskel võisin kogeda, kuidas Jumala armastus ulatus lausa põrandani. Romutatud inimene mõistab enam kui elu pinnavärvidega kaunistatu. Nõu purunemine puudutab kõiki. Siiski ei saa me jääda selle juurde, et riputame oma kandled enesehaletsuse remmelgate otsa ja pühendume Paabeli jõgede ääres oma kurvastusele. Kannatus ei tohi olla meie elutahte lõppjaam. See on mõeldud ainult vahepeatuseks. Oleme selle poolest tähelepanuväärsed, et me ei mõista Jumala tegusid suurtes mastaapides. Väga vähesed oskavad käsitada ajalugu Jumala tegudena. Paljud Jeesuse olulistest sõnadest on saanud meile iseenesest mõistetavusteks, millel ei ole enam sama revolutsioonilist väge, mis nendesse üha on kätketud. Ja ehkki kogu Jeesuse õpetus kõneleb tema kõikväelisusest ja jumalikusest, vahetame maailma turgudel tema õpetuse tühise alaväärtusliku rämpsu vastu. Me peaksime olema jumalik preesterkond ja jumala suur saatkond, ent me käitume nagu oleksime pankrotistunud kaupluse järele jäänud kaubamüüjad. Väärtuste tajumine hakkab kaduma. Aga kui isegi usklik perenaine pillab Hiina portselanist tassi põrandale ja see ei lähegi katki, haha, sellest jätkub hea meelt kogu nädalaks. Oleme suurtes asjades üldjoonelised ja väikestes väiklased. Kurname sääski, ent neelame kaameleid. Siiski on imeline ja julgustav, et Jumal soostub kirgastama end meile ka igapäevastes lihtsates asjades. Sellepärast sallib ta meie elu kildudeks löömist. Siis on igasse meie elu peatükki kätketud kogu Jumala imeline õnnistus. Meie silmad peaksid ainult õigesti avanema. Heebrea vanasõna ütleb, ära ava oma akent pimedusse. Kui Jumala arm kohtab inimest, hakkab ta nägema oma elu peatükke uues valguses. Sellest moodustub just nagu kalavõrk, mille igast silmast avaneb uus maailm. Meenutame väikest last, kes vaatleb hämmastunult ema käsitööd pahupoolelt. Lõngad käivad sellel rausa risti-rästi. Aga kui ta pääseb ema sülle, näeb ta äkki kudumit õigelt poolelt. Keegi mu iisraellasest sõber rääkis kord, et pärsia vaipa valmistatakse nii, et kunstnik ise istub oma töö õigel poolel, torkab nõela läbi kanga ja ütleb, mis värvi lõng teisel pool sõlmida tuleb. Abilisel tuleb jälgida töö edenemist pahupoolelt. Alles siis, kui vaip on valmis, näeb ta, mida meister oli taotlenud.